Radijska kateheza. Vzemi svojega sina, svojega edinca, ki ga ljubiš, Izaka, in pojdi v deželo Morija. Tam ga daruj v žgalno daritev na gori, ki ti jo bom pokazal. Ta odlomek, spoštovani poslušalci, postavljamo ga v 17. stoletje pred Kristusom, poznamo in zdi se nam nekoliko strašljiv. Jutri bo cerkev obhajala praznik svečnice, ki ima dva vsebinska poudarka, Marijino očiščevanje in Jezusovo darovanje v templju. Hkrati je to tudi praznik posvečenega življenja. Obakrat, torej v tej prvi starozavezni zgodbi in v tem prazniku svečnice, gre za vprašanje darovanja, darovanja otroka, človeka. Obe vsebini bomo danes povezali in ji dodali še čisto osebno noto, pri tem pa nas bo skozi vsebino vodil duhovnik in profesor na teološki fakulteti dr. Stanko Gerjol. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem skupaj.
Gospod profesor, bova imela težko nalogo.
Računam, da se bo že sprehodila skozi te zanimive besede in nekoliko kar izzivalno besedilo, ja, ampak to
pa
je življenje.
Pa pojdimo na pot. Če se najprej ustaviva pri svečnici, prinesti novo rojenca v tempelj je zapovedovala postava. Gotovo je imel ta predpis svoj pomen. Katerega?
Morda bi napravil korak nazaj že sedaj v to besedilo Abrahamu, ki predstavlja pravzaprav ali ki je eno od najstarejših besedil, kjer se darovanje ne konča tragično. Recimo imamo kopico takih prareligij in seveda tudi mitologij in tradicij, recimo iz grške mitologije je znano, kako so darovali, celo vzidali v svoje templje kakega prvorojenca. Tako da tisti, ki smo prvorojenci, imamo kar nekaj sreče, da živimo v tem času. Je pa tudi pri tem darovanju že, kot vidimo in bomo še videli, Izak lahko preživel. Tudi pri svečnici gre za darovanje in sicer podobno, kot je v tem starozaveznem odlomku tisto temeljno sporočilo, da ljudje nismo lastniki življenja. Za podobno sporočilo gre tudi pri svečnici. S tem, da seveda svečnica nekako prinaša sporočilo, da se starši, v tem primeru predvsem mati, takoj zaveda, otrok ni njena last. Darovanje je pravzaprav odpoved posesivnosti, odpoved lastništvu nad življenjem. Tako da pravzaprav posveti ta odnos med mamo in otrokom in ga dvigne na ta raven, da se otrok seveda še na nezavedni ravni, pa ta zavednost je tudi pri odraslem človeku včasih kar težka, da se že takoj zavesta oba, da nista gospodara življenja oziroma lastnika življenja.
Preden greva na osebno zgodbo Abrahama in darovanja Izaka, mogoče za vse tiste poslušalce, ki bi morebiti med katehezo celo zaspali, poveva, da gre za zgodbo, ki v bistvu prekinja to prakso darovanja otrok.
Ja, res je. Kot rečeno, ena od najstarejših zgodb, tudi pozneje so se najbrž še dogajala taka, ne vem, tragična ali pa usodna darovanja. V biblične besedilu je pa to neke vrste prekinitev s tradicijo, ki je bila takrat nedvomno marsikje uveljavljena.
In zato si zasluži mesto v Svetem pismu.
Nedvomno. Zame je to, kakorkoli je besedilo svoje vrstno nekoliko tudi seveda napeto in celo nekdo bi rekel grobo, ampak je besedilo, ki me zelo nagovori in je aktualno tudi za danes.
Torej, to besedilo, kakor tudi vsako svetopisansko besedilo, verjetno ima svoj nek realen pomen tudi v tem razlagalskem, eksegetičnem smislu, pa tudi v duhovnem smislu, tudi v simbolnem smislu in tega se bova sedaj dotaknila. Pa najprej kar prisluhnimo svetopisanskemu odlomku.
Po teh dogodkih je Bog preizkušal Abrahama. Rekel mu je: Abraham. Rekel je: Tukaj sem. pa je rekel, vzemi svojega sina, svojega edinca, ki ga ljubiš, Izaka, in pojdi v deželo Morija. Tam ga daruj vžgalno daritev na gori, ki ti jo bom pokazal. Abraham je vstal zgodaj zjutraj, osedlal osla, vzel s seboj dva hlapca in svojega sina Izaka. Nacepil je drv za žgalno daritev, potem pa je vstal in odšel proti kraju, o katerem mu je govoril Bog.
Najprej nas zbode nekako v ušesa, zdi se slepa pokorščina s strani Abrahama.
Ja, po ene strani lahko vidimo to tako, po drugi strani pa jaz vidim predvsem nekakšno popolno predanost Abrahama Bogu. Nekako se zaveda, da razum ni dovolj sposoben in obsežen, da bi življenje dojel vsej polnosti in globini. In preprosto zaupa, da se lahko preda Bogu temu odnosu, čeprav ga ne razume in ne dojame in se mu zdi nerazumljiv, celo kontradiktoren in nasproten njegovim pričakovanjem in njegovim življenjskim načrtom. Ampak to tveganje mu se jaz štejem v velik plus, ker s tem ne obešamo vse odgovornosti na svoje ramena. Zaupamo Bogu in to je, zato je Abraham oče vere, tudi takrat, ko nekega odnosa, nekega zaupanja, ko življenje ne razumemo. Preprosto je odnos močnejši od našega razuma, močnejši od naših načrtov in tu se lahko samo nekako predam v nekem upanju, da bo Bog to že tako izpeljal, da bo prav.
Če bi sedaj zamenjala ime Abraham in ime Izak za imeni konkretnih očetov in sinov, kaj nam ta odlomek potem pove?
Na nek način gre po poti Abrahama vsak oče, pa tudi vsaka mati, ko se sin ali hčerka preselita v tako imenovano obdobje odraščanja, mladostniškega odraščanja. Takrat nas Bog preizkuša, nas postavlja pred nove izzive, seveda nas Bog pogovarja po sinovih in hčerah. In zato to isto pot naredi tudi vsak sin ali vsaka hčerka. Pravzaprav vsak mladostnik, ki odrašča, nekako v odnosu do svojih staršev. Hodi po poti Izaka, in vsak oče ali mati, ki ima odraščajoče otroke, hodi po poti Abrahama. Ob tem, da če imajo starši več otrok, to navadno bolj ali manj zahteva vsak otrok. Ne gre po tej poti samo oče ali mati s prvim otrokom, ampak ravno tako s petim.
Tukaj na začetku je Bog zelo oseben, v bistvu precej sentimentalno, nekako nagovori Abrahama, zaigra na njegova čustva, reče, vzemi svojega sina, svojega edinca, ki ga ljubiš.
Ja, tukaj, če bi Bog danes tako ravnal, domnevam, da bi se že našla kaka skupina, ki bi ga tožila, da izvaja mobing. To gre za prav nekakšno šikaniranje, bi lahko rekli. Bog namreč, ko kliče Abrahama, prav nekako stopnjuje to emocionalno dimenzijo odnosa. Pravi, vzemi svojega sina, ki ga ljubiš, edinca, skratka Izaka in še imene, reče, izgovori na koncu, na štirih stopnjah mu želi dopovedati, za kako močan odnos gre. Tega vzemi in daruj. In ta osebni nagovor se mi zdi, da je tako močan zato, ker sporoča, da tu ni posploševanja. V vsakem odnosu med očetom in sinom ali očetom in hčerko ali mamo in sinom, mamo in hčerko gre za to, da se v takih trenutkih postavlja starše pred izziv, da je to prav ta otrok. In s tem, prav z njim, greva po tej poti in če sem že z nekom prehodil to pot, je dejansko v tem odnosu ne poznam. Vsako tako potovanje na goro, se pravi odraščanje vedno tudi napor, je nekaj čisto posebnega in osebnega.
Otroci ponavadi zelo neradi slišijo, ko jih primerjamo z njihovimi sorojenci.
Prav zato tu Bog na štiri različne načine, na štirih emocionalnih ravneh nagovori Abrahama, da se ne bo domišljal, da že pozna to pot. Tudi če je že s kom hodil po tej poti, je vsak odnos nekaj enkratnega in neponovljivega.
Torej, Abraham in Izak se podata na kraj, o katerem je govoril Bog. Starši pogosto načrtujemo prihodnost svojih otrok, o njej sanjamo, mogoče o lastni neizpolnjenih sanjah. O katerem kraju pa govori Gospod?
Jaz ne bi razmišljal nekako lokacijsko. Zanimivo, že ko Bog Abrahama pokliče, ko odrašča in mu reče, zapusti svojo deželo, pojdi v deželo, ki ti bom jaz pokazal. Pravzaprav to pomeni deželo odnosov. In zanimivo, tudi tukaj Bog Abrahama in Izaka sedaj kliče v to deželo odnosov. Se pravi, ne gre za nek prostor, neko lokacijo, ampak gre za deželo, ki predstavlja novo raven življenja, ko se bo na to pot, da bo zapustil svoje starše, podaja tudi njegov sin Izak, s tem seveda, da je to odhajanje v tej zgodbi opisano bolj dramatično, tudi psihološko bolj dinamično, kot pa je to pri Abrahamu. Se pa nekaj podobnega dogaja vsaki rasti odnosa med starši in otrokom oziroma in mladostnikom ali mladostnico.
Kaj si starši lahko mislimo, kater kraj na simbolnem nivoju je Gospod pripravil za naše otroke?
Navadno drugega, kot ga mi pripravljamo.
Ne sprejmem odgovora.
Tako je. Pričakovanja odraslih so ena, pričakovanja otrok so veliko krat druga in nedvomno se pogosto dogaja, da odrasli starši nekako imajo svoje sanje o prihodnosti otrok, včasih tudi že zelo konkretne in veliko krat se tudi zgodi, da si otroci, ko odraščajo, ne dovolijo, da bi jim nekdo drugi oblikoval prihodnost, načrtoval prihodnost. Ne želijo preprosto ponavljanja. In zato velikokrat, zlasti, če smo preveč konkretni pri opisovanju nekih prihodnosti, nekih vizij, že kaj spremenijo, da ni tako, kot si odrasli, kot si starši zamišljamo in včasih tudi želimo in ne nazadnje tudi sanjamo.
Pa poslušajmo svetopisansko besedilo naprej.
Tretji dan je povzdignil oči in oddaleč zagledal kraj. Rekel je hlapcema, ostanita tukaj z oslom, jaz in deček pa greva tja, kaj da pomoliva, potem se vrneva k vama.
Kaj lahko razberemo iz teh dveh vrstic?
Zanimiv se mi zdi ta prehod iz prejšnjega odlomka v tega. Prej so hodili skupaj trije, dva hlapca in Abraham in Izak in tu se Izak prvič najde med odraslimi ljudmi. Lahko bi rekli, da nekako na taki bolj pedagoški ravni, tu lahko govorimo o socializaciji mladostnika v svet odraslih in hodijo skupaj. Potem pa seveda na tej poti, v tem prehajanju odraslost, domnevno vsi skupaj ugotovijo, zlasti pa ugotovi oče, da se določenih stvari ne more pogovoriti, če je preveč ljudi. Da rabi tudi bolj tak varen prostor, kjer se ne bo samo nekaj debatiralo, kjer ne bodo samo na vrsti nekakšni konflikti in vprašanje moči in zato predlaga, da ti hlapci, ki zastopajo odraslost ali odrasli ljudi, tiste, med katere se Izak želi socializirati, da ostanejo tukaj, mi dva s sinom pa greva naprej. Zanimivo, tukaj se Izak sploh ne upira, ampak nekako ta kontekst poroča, da se Izak s tem kar nekako strinja. In lahko tudi domnevamo, da se, kajti potem, ko je mimo to prvo pubertetniško razpoloženje, ko želimo biti drugačni od vseh drugih, predvsem drugačni od odraslih in drugačni od staršev, da si zaželimo, bolj tak oseben stik, oseben pogovor, se pojavljajo tudi bolj globoka vprašanja. In to je to potovanje, ko potujete samo še sama do vrha. Zanimivo je tudi to, da ko tako gresta sama do vrha, da se že pojavlja nekakšno večje in bolj izrazito in globlje upanje pri očetu. Pravi, potem se vrneva k vama. Nekako celoten scenarij še nič ne nakazuje, da Izaka ne bi bilo treba darovati. Ampak upanje pri Abrahamu, pri očetu je tu že tako močno, da si že upa reči, Bog bo tako uredil, da bova oba preživela. Se pravi, že nekako upa, gre za upanje proti upanju. Že upa in je skoraj da prepričan, da bosta to dramo tako razrešila z Božjo pomočjo, da se boste lahko oba kot samostojna človeka vrnila v družbo med hlapce ali med odrasle.
Abraham je vzel drva za žgalno daritev in jih naložil svojemu sinu Izaku, v svojo roko pa je vzel ogenj in nož in šla sta oba skupaj. Izak je nagovoril svojega očeta Abrahama in rekel, moj oče, ta je rekel, tukaj sem, moj sin.
Ja, to besedilo govori na eni strani o drvah, o nožu, ognju in potem spet zelo oseben pogovor. Moj oče, tukaj sem, moj sin.
Ja, zanimivo. Ko odhajata, vsak nosi s seboj svoje breme. Izak nosi drva, Abraham pa nosi ogenj in nož. Ogenj in nož, to je že bolečina. Je nevarno, se lahko hitro urežemo. Ogenj ne nazadnje že sam po sebi peče in lahko domnevamo, da ogenj in nož simbolizirajo trenutke bolečine, ki sta jih že preživela oziroma ki jih je predvsem oče čutil v komunikaciji s svojim sinom. Lahko se za tema dvema simboloma skriva kak prepir, lahko kako pogajanje, morda ne vem, dokdaj lahko kdaj odide kam ali kdaj se mora vrniti ali kaj sme ali s kom sme kam in tako naprej. V glavnem gre za ogenj in nož, ki predstavlja očetovo občutje, ko sinu nekaj naroča, pa ima občutek, da ga ne posluša, da ga ne uboga, da ga ne razume, da ne razume življenja. To so stvari, ki bolijo. Abraham nosi drva, ki simbolizirajo še nekakšna, če smem tako reči, neodprta vprašanja. Če ponazorim, če je morda bil kdaj kakšen napet pogovor o tem, kdaj se mora kakšen večer vrniti domov. To očeta peče in boli in skeli ogenj in nož. Potem, seveda, si tu Izak misli, že pri urah je bil tak problem in taka težava. Kako bo šele takrat, ko bom z nekom želel oditi, ne vem, za vikend, za 3 dni. Tega vprašanja si še ne upal postaviti, ga nosi še s seboj, nekako zapakiranega. To je predstavljeno v tem simbolu drv. V glavnem vsak potuje z lastnimi pričakovanji in zanimivo tudi to, da sin začne pogovor in ne oče. To je nekakšno generalno pravilo, da imajo prednost pri komunikaciji vedno mlajši. Starši smo tisti, starejši smo tisti, ki moramo znati prisluhniti in poslušati in tudi čakati. Vsako Abrahamovo pogovarjanje in odpiranje vprašanj bi Izak doživel kot usiljevanje. Tako da je njegova vloga v tem, da zna počakati, da potuje pravzaprav brez besed in ga spremlja. In takrat, ko se Izak spomni kot sin, da ima vprašanje, takrat pa izstopi in takrat ga mora oče slišati.
Ja, zanimiv je tudi naslednji stavek, ki pravi.
Pa je rekel, glej, ogenj in drva, ki pa je jagnje za žgalno daritev.
Ja, gre za vprašanje, ko sin izraža nekakšno egzistencialno stisko, bi lahko rekli, ko sta se doslej že veliko pogovarjala, doživela veliko tudi konfliktnega, bolečega in to vprašanje pravzaprav nakazuje, da mora obstajati neka rešitev. Neko žrtvovanje bo, ampak da tudi on že čuti, da morda ne bo ravno tako izpadlo vse skupaj, kot je bilo najavljeno.
Abraham je rekel, Bog si bo preskrbel jagnje za žgalno daritev, moj sin, in šla sta oba skupaj. Prišla sta na kraj, v katerem mu je Bog rekel. Tam je Abraham sezidal oltar in razložil drva. Zvezal je svojega sina Izaka in ga položil na oltar na drva. Potem je Abraham iztegnil svojo roko in vzel nož, da bi zaklal svojega sina.
Ali Abraham verjame v to, da bo Bog preskrbel jagnje za žgalno daritev? Kako razumeti te besede?
Jaz bi rekel, bolj upa kot verjame. Zdaj, verjame včasih to vključuje tudi že, da nekako razumem. Medtem, ko upanje je pa nerazumljivo in kljub temu živi, čeprav nekih stvari ne razumem in ne dojamem. In se mi zdi, da Abraham tu upa, ne ve pa, kako bo, je pa njegovo zaupanje v Boga tako močno, da ne odstopa od nekakšnega delovanja, za katerega meni, da Bog od njega pričakuje. Mu je povsem predan, nekako skoraj da, rekel, z bolečino, ampak tehnično izpolnjuje vse tisto, kar Bog od njega zahteva. Včasih imam občutek prav pri tem izpolnjevanju, da gre za nekaj podobnega, kot recimo, ko smo sami kdaj v krizi, ne vem, molitve, odnosov, takšnih in drugačnih občutkov oddaljenosti od Boga, tudi od ljudi. In takrat je včasih potrebno, da prav tehnično nek psalm preberem, če ne drugače, da tehnično, čisto fizično tudi zmolim ali kakšen rožni venec ali kako drugo molitev, zato da preživim, prebrodim to krizo. Potem se mi pa odnos zopet poglobi. In nekako podobno vidim tu Abrahama. On upa, ne razume, ampak tehnično izpolnjuje vse, kar mu Bog napoveduje. Če smem omeniti nek primer iz bolj, ne vem, svojega življenja, ko sem pred leti imel neko bolezen, pa je neka študentka rekla, pravi, kaj lahko sedaj naredim za vas, sem mi rekel, lahko kaj zmolite. Rekla sem neverna in ne molim. Potem je padla na pamet, sem mi rekel, lahko kaj lepega preberete, bo enako veljalo. In čez dan, dva dobim eno vprašanje od nje, a mi kaj predlagate? In sem mi rekel, da na internetu lahko poišče eno besedilo, ki nosi naslov Oče naš, pa ga lahko prebere. In je potem odpisala, da ga bo in čez nekaj časa, da ga prebere vsak dan in morda, ne vem že kar, čez 14 dni, 3 tedne, pravi, a je to molitev, imam občutek, da molim. Skratka, to tehnično izvajanje, zgovarjanje jo je pripeljalo pravzaprav do neke globine odnosa, po katerem seveda lahko vsi krepenimo in ga tudi marsikdo od vernih se mi zdi težko tako hitro prehodi, kot ga je ta študentka. In nekako podobno vlogo in podobno čutenje vidim tudi pri Abrahamu. Verjame, da Bog lahko to tako oblikuje, da bo dobro. Res pa je, ko ga sin vpraša, kje je jagnje, največ, kar lahko reče, bo že Bog pomagal. Zdaj, v praksi, v realnem življenju, lahko tudi podobno rečemo, bo že Bog pomagal, ko nas kdo od otrok, sinov ali hčera kaj vpraša. Vendar, če bomo rekli prehitro ta odgovor, potem bo rekel sin ali pa hčerka, sej me sploh ne razumeš, se me ne vzame za res. Tako imamo seveda na razpolago tudi kakšen drug odgovor. Lahko oče reče, bom jaz pomagal, saj znam, ampak če bom tako kot oče rekel, včasih tudi bolj hitro, prej kot bom dokončal, mi bo sin zabrusil, ti tako zmeraj vse veš. In bom morda drugič bolj previden in bom rekel, v redu, pa ne bom tako rekel, bom raje rekel, da ne vem. In ko bom drugič dobil kakšno podobno vprašanje, bom začel malo tam mencati, pa bom rekel si tudi, jaz ne vem pravzaprav kako, prej kot bom dokončal, mi bo rekel, ti tako nikoli nič ne veš. Skratka, ubral sem sicer dve skrajnosti, tudi oba dobiti dve reakciji sta skrajni, ampak gre za občutja, ki jih sin želi od svojih staršev, zato da starše, če smo že pri svetopisemskem besedilu, ki je nekoliko bolj neposredno, tudi malo grobo, ampak tudi komunikacija z najstniki je včasih malo direktna in groba, potem seveda si želi take komunikacije zato, da lahko svojega očeta ali mamo, oče tu še bolj predstavnik avtoritete, da ga lahko dejansko zatre. Ker bo v tem trenutku opazil, kako oče na to reagira. Seveda, zakaj sin to želi? Ne zato, ker bi bil hudoben ali karkoli, ampak zato, ker se želi prepričati, ali ga imajo starši res brezpogojno radi ali ne. Seveda, lahko imeti otroka rad, dokler nas Boga posluša in izpolnjuje ne nazadnje naše načrte, naše vizije, naše hrepenenja in pričakovanja. Ko se začne spreminjati, takrat ga je pa težje imeti rad. Najstnik si pa želi biti brezpogojno ljubljen in sprejet. In tu ne verjame na besedo. Lahko stokrat rečemo, da ga imamo brezpogojno radi. V redu bo rekel dobro, ampak bom že preveril, če to drži. In ti izzivi so dejansko preverjanja, ali imamo nekoga res brezpogojno radi ali ne. In ko se ti dve skrajnosti nekako izčrpata, potem pa oče brez skrbi lahko reče ali pa mati, seveda ravno tako, bo že Bog pomagal. Nekako v takem kontekstu, če jaz dam vse od sebe in ti daš vse od sebe, boš videl, da se bo našla neka rešitev.
Morda je takrat čas, da spregovorimo o tem, da ima res Gospod prav za vsakogar nek načrt, z vsakim.
Dejansko, ki je ne tvomno marsikdaj drugačen od naših pričakovanj. To je zopet nekako povezano tudi s svečnico, kjer Marija že od začetka nekako preda svojega sina Bogu nekako v tem upanju in zaupanju, da ga s tem predaje tudi Božjem načrtu, da ne bo izpolnjival njenih materinih vizij in načrtov in pričakovanj, ampak ga predaje pravzaprav Bogu.
Dejansko odleže tudi staršem.
Ker je prevelika odgovornost, če želimo sami nekako urejati prihodnost tudi, tudi za svoje otroke.
To, da Abraham zveže svojega sina Izaka in ga položi na oltar na drva, kaj to vezanje simbolizira?
Simbolizira zelo konkretno komunikacijo staršev s svojim otrokom. Morda še prej, zanimivo se mi zdi tudi, zanimiv se mi zdi tudi stavek, kako sta oba šla skupaj in naslednji prišla sta na kraj. Se predpostavlja, da sta še kar dolgo hodila in očitno sta hodila bolj ali manj brez besed. Tudi tu lahko zaznamo nekakšno željo in hrepenenje mladostnikov, da jih razumemo v njihovem svetu. In razumeli jih bomo, če spoštujemo tudi njihovo tišino. Mladostnik zlasti recimo tam okrog 16. 17. leta doživlja življenje kot zelo skrivnostno. In če imamo odrasli odgovore na vsa vprašanja, to, kot je nekoč rekla neka srednješolka, mi gre na bruhanje, če mami vse ve ali pa oče vse ve. Tako da to potovanje brez besed pomeni spoštovanje in komunikacija, ki je globlja, kot se lahko da ubesediti. Tako pridete torej do vrha v tej tišini. In to, ko zveže svojega sina, predstavlja preprosto trenutek, dogodek, ko da vedeti, da lahko s svojim otrokom razpolaga, da ga mora nekako slepo obogati, bi lahko rekli, da lahko z njim počne karkoli. Če smem ponazoriti z nekim primerom preprostim in živim, ki ga nosim že več let v sebi in je znan ta primer, tudi ta družina ve, da ga velikokrat pripovedujem ali tudi o njem kaj napišem. Ko sem nekoč prišel na nek obisk, na večerjo, pravzaprav petek večer je bilo, k neki družini, tam sta živeli pač poleg staršev dveh hčerki, če se ne motim, nekako 14 in 16 letni. In ko pridem do hiše, že slišim nekako precej tako intenzivno komunikacijo, že ven se je slišalo pač, kot se včasih zgodi. In sem razmišljal, a ne, ne, pozvonim ali ne, in sem se rekel, pač smo tako zmenjeni, dogovorjeni, bom vsaj pozvonil. In pozvonim in pride ta starejša hčerka na vrata, pravi, ja, kar stopte noter, in sem ji namignil, sem rekel, se, če se imate kaj za zmeniti, pogovoriti, lahko pridem drugič ali pozneje, kakorkoli. Pravi, ne, ne, sej tebe čakamo. In seveda grem noter, komaj vstopim, me že vpraša, pravi, župnik, tako bili smo se bolj domači in seveda tako tudi komunicirali, če jaz grem danes ven, kdaj se moram vrniti? Malo pogledam proti očetu in mami, pravi, ne tja gledati, jaz sem tebe vprašala. In seveda se malo z njo pogajam, jo vprašam, če starši vedo, kam gre, s kom gre, če je družba sigurna, če je to varen prostor in tako naprej, kako gre v šolo, v šoli, v glavnem vse je bilo idealno. In sem rekel, jaz bi predlagal najdlje do 12. do polnoči. Pravi, a vidiš oči, ti pa do 10. In seveda smo bili v trenutku nekako v nekakšni razliki, v razhajanju za 2 uri, se potem še nekaj časa pogajamo in se vsi strinjamo, da je doma ob 11:30. In se je zdelo kar fajn, je rekla, veliko sem se izpogajala. Ob tem, da se že pripravi, da bi šla, pa pravi, sej, se mi pravzaprav ne da hoditi nikamor, se bom rajš pogovarjala. In seveda potem postavlja še razna taka vprašanja, precej izzivalna, predvsem očetu, in ni bilo konca teh vprašanj. Pa vedno neke ugovori in seveda neke, ne vem, izzive je postavljala, kaj se sme, kaj se ne sme, kakšne so otroške pravice, pa mladostnikov in kaj morajo odrasli vse delati in tako naprej. In seveda nekoč, moram reči, da sem tega očeta kar občudoval v potrpežljivosti, vendarle postane očetu vsega skupaj dovolj in je rekel, v redu, smo se dolgo pogovarjali, ampak da ti povem, dokler boš pod mojo streho živela, se boš tako obnašala, kot jaz hočem in pika. Ni bilo minuto, dve, je začela sicer mami postavljati tako otroče vprašanje, da je bilo zopet nerodno. In seveda je obrnila, si je mislila, če želite, da sem otrok, bom pa otročja. Tu ni nič hudega, če se zgodi enkrat ali dvakrat, 10-krat. Seveda, če se pa dogaja to več let, potem pa seveda imamo otroke tudi takrat, ko jih ne želimo več. V tem dogodku je oče svojo hčerko zvezal. Je dal vedeti, da jo ima pač pod kontrolo, da je njegova moč močnejša, večja od nje in nima kaj dosti debatirati o nekih odločitvah. Poznam pa tudi drug primer, ko sem bil nekoč v nedeljo dopoldne na enem zajtrku, ko sem nadomeščal nekega gospoda župnika in seveda bilo je na vasi. Na vasi je navadno maša ob 7 in ob 10, še vedno pa je to že kar dolgo nazaj, ko je bilo tako. In sta me dva nekoliko starejša zakonca povabila na zajtrk in se mi je zdelo takoj zanimivo, ker so bili tam pač 4 pribori, mi smo pa 3 prišli. In res pride en moški, tako dobrih 40 let, tako malo zanemarjen, pa prisede. In seveda gospa na drugi strani pravi, to je moj sin, se boš predstavil, van ne še nekaj pripomb da, takih res kar malo otročih. Pa se potem prav lepo pogovarjamo. In nekako v tem takem prijetnem pogovoru nekako navrže ta gospa, pravi se je z našim sinom kar v redu, ampak oženil bi se pa že lahko, a ne? Moram reči, da nisem nič pomislil, nekako čisto spontano sem vprašal, kaj ste mu pa takrat rekli, ko je bil star 18 let. Sem tako zamoril situacijo, da smo kar sorazmerno hitro potem zaključili ta zajtrk in seveda to je drug primer, ko so starši tega otroka očitno predolgo zvezovali. In če dolgo zvezujemo in ne uvidimo, potem seveda se nam zgodi, da imamo otroka tudi takrat, ko bi že moral biti odrasel, samostojen, ampak je še otrok, ker smo ga zvezali in se je naučil živeti tako zvezan.
In ne obratno.
In ne obratno. Ja. Tako? Tako?
V bistvu je zelo pomembno, v kakšnem vzdušju živi verjetno cela družina. Ne? Če je to vzdušje stalno ima pred očmi to, da nismo mi tisti, ki popolnoma nadzorujemo otroka, je res verjetno se nekako iztečeno.
Ja, zdi se mi tudi, da je prav vera tista razsežna življenja, ki tu pomaga. Brez vere ne moremo otroka nikomur zaupati. Ga pustim čudi, če mu dovolim, v prazno. Tako ga pa lahko nekako zaupam v Božje roke, lahko zan molim, lahko se z možem, s ženo, z očetom, z mamo pogovarjam, samo nekaj komunikaciji, ker verujem, da je kljub temu v neki varnosti. Če pa te dimenzije nimam, se pa odnos preprosto izprazni.
To sicer ni oddaja o vzgoji v ožjem pomenu besede, ampak prej ste omenili ta primer in ste rekli, da je v bistvu vse bilo na mestu pri tem dekletu, ki je želelo ven, pa potem pač ni šlo. Kaj pa, ko ni vse na mestu? Dokdaj nekako, kako se odločiti glede teh osnovnih pravil, koliko zahtevati, pa kdaj ne več zahtevati?
Zdi se mi, da je za otroka predvsem pomembno, da se z njimi pogajamo. Ni tako pomembno, kakšna je končna odločitev, ampak rabijo tisto pogajanje pravzaprav neke vrste prepir in v tem primeru recimo, jaz sem prepričan, da samo tako je bilo, da si je želela nekakšen tak pogovor, konflikt in tako naprej, zato ker ob tem hčerka ali pa sin pač rasteta. In nas včasih testirajo, koliko imamo, pravzaprav, kot bi preprosto rekli, živcev za to pogajanje. Če je oče zahteval ob 10, ona ob 12, lahko bi se zmenila in je čisto možno, da bi se recimo 15:50, pa bi hčerka tudi to sprejela, odvisno od situacije sicer, ampak kljub temu je za 15 minut, ki se je izpogajala, začutila svojo vrednost. Ni dobro, da smo trdi tako, kot zastavimo, ker potem nekako ne dovolimo, da najstnik začuti neko vrednost. Toliko, koliko se izpogaja, toliko več mu lahko zaupamo in toliko bolj se on čuti vrednega. Tako da gre bolj za pogajanje, kot pa za končni rezultat.
Pa pojdimo naprej z besedilom.
Tedaj mu je zaklical Gospodov angel iz nebes in rekel: Abraham, Abraham. Rekel je: Tukaj sem. In je rekel: Ne izteguj svoje roke nad dečka in ne stori mu ničesar, kajti zdaj vem, da se bojiš Boga, saj mi nisi odrekel svojega sina, svojega edinca.
Ja, zanimivo. Tukaj gre za pogovor med očetom in Gospodom. Se oglaša vest?
Oglaša se pravzaprav vest, ja. Nekako, to je pravzaprav ključni trenutek te zgodbe, ko Abraham začuti v svoje notranjosti pravzaprav, kaj jaz delam, kako ravnam s svojim otrokom. In ta angel je lahko tudi glas vesti, ki mu da vedeti pravzaprav, da ne želi, da žrtvuje svojega sina. Ne želi, da ga izgubi. Kaj pravzaprav želi? To, da Abraham spozna, da sin ni njegova last. In v trenutku, ko se mu je s to pripravljenostjo, da ga daruje, bil pripravljen in sposoben odpovedati, ga spustiti v življenje, se odpovedati lastnim vizijam z njim, lastnim načrtom z njim in željam. V tistem trenutku, ko oče to vidi in spozna, mu angel da vedeti, da ga ni treba darovati, ga ni treba žrtovati. Temeljno spoznanje je, da otroci niso naša last. Ko to spoznamo, potem pa seveda lahko se razbremenimo, lahko pustimo in dovolimo, da gredo po svojih načrtih in si ustvarijo svojo prihodnost.
Abraham je povzdignil oči in pogledal in glej, za njim je bil oven, ki se je z rogovi zapletel v grmovje. Abraham je torej šel in vzel ovna in ga daroval v žgalno daritev na mesto svojega sina.
V tem odlomku se zdi, da morda Gospod staršem ponuja nekaj drugega. Kaj nam ponuja, da se ne ukvarjamo preveč z otroki?
Je kar dobro, da se ukvarjamo. Ta oven, oven je ne nazadnje rogata žival, simbolizira prav nekako obnašanje mladostnikov v tem obdobju, ki seveda imajo svoje rogove, svoje rožičke in si morajo brusiti. In ki se brusijo, če ne ob starših, tudi ob drugih vzgojiteljih in odraslih seveda. Ampak tisto ključno v narekovajih grmovje so pa starši. In če čisto naravno razmišljamo in opazujemo, oven si lahko zmisli, da si brusi rogove kadarkoli. Grmovje mora biti vedno na razpolago, vedno pripravljeno. Zato seveda je pomembno, da starši znamo, odrasli znamo počakati, da komunikacijo, brušenje začnejo vedno mladi, mladostniki. In seveda tudi to pogajanje je pomembno. Če je grmovje premehko, če torej vse dovolimo, je za mladostnike dolgočasno, to ni izziv. Se ne bodo obrusili rogov. Če smo pretrdi, bo mladostnike hitro zabolelo, si bodo rogov lomili in seveda bodo tudi nekako odnehali ali razočarani odstopili in tako naprej. Če je vzgoja torej pretrda, potem si tudi ne bodo brusili rogov. In grmovje je tisti simbol, ki nakazuje didaktiko ali pedagogiko obnašanja staršev. Da smo torej dovolj elastični, dovolj popustljivi, pa tudi dovolj dosledni, da se vedno vrnemo na tisto prvotno mesto. Potem se pa ob tej elastičnosti lahko mladi brusijo in seveda se tudi obrusijo tako, da tistega ovna, ki se pa ne obrusi, ki ostane, lahko potem ne nazadnje tudi darujemo ali žrtvujemo. Ta oven namreč pa simbolizira prav otroka, ki se zaplete, ki ni odrasel, ki ne odraste. Kaj najteže prenese mladostnik? Če mu rečemo, ko si bil star 5 let, si bil enkraten, zdaj pa nemogoč. Se pravi, če mu očitamo tisto otroško obnašanje, tega ni več, tega lahko darujemo, temu se moramo odpovedati, lahko ga ohranimo v sebi, ampak samo kot lep spomin, sicer pa komuniciramo odslej kot z odraslim človekom. In ta podoba se prav na ta način tako lepo zaključi, da to postane nekako temeljno mesto, temeljni spomin za vsa poznejša ravnanja, tako Abrahama kot tudi Izaka.
Ker sem že omenila, je možno preveč se ukvarjati z otroki, česa je lahko preveč in česa sploh ne.
Preveč je, če odrasli vodimo igro. Pobudo morajo imeti vedno mladi. In če dovolj znamo prisluhniti, potem se bodo tudi zaupali, bodo tudi spraševali. Nek občutek, da znamo, se upamo prisluhniti, da jim verjamemo, da jih poslušamo, omogoča, da postavljajo vprašanja in seveda potem naši odgovori so pa vedno naši odgovori, so naše hipoteze, niso zapovedi, kot jih poznamo iz stare zaveze, to moraš, tega ne smeš. Ampak bolj v smislu, jaz bi v tvoji situaciji tako ravnal ali drugače, ali pa jaz mislim tako, potem bo vedno lahko se vzel še nekaj časa, da o tem tudi razmisli.
In se sam odloči.
Zato je Abraham tisti kraj imenoval Gospod bo preskrbel, kakor pravijo danes, na gori Gospodovi bo preskrbljeno. Gospodov angel je drugič poklical Abrahama iz nebes in rekel: Prisegal sem pri sebi, govori Gospod, ker si to storil in nisi odrekel svojega sina, svojega edinca, te bom zares obilno blagoslovil in silno namnožil tvoje potomstvo, kakor zvezde na nebu in kakor pesek, ki je na morskem bregu. Tvoji potomci bodo vzeli v posest vrata svojih sovražnikov in s tvojimi potomci se bodo blagoslavljali vsi narodi na zemlji, ker si poslušal moj glas. Abraham se je vrnil k hlapcema, vzdignili so se in skupaj odšli proti Beršebi in Abraham je prebival v Beršebi.
Tukaj Gospod nekako pohvali Abrahama. Kaj pohvali?
Pohvali njegovo vero, njegovo zaupanje in pravzaprav sposobnost razlastninjenja, se pravi sposobnost in pripravljenost, da se odpove nekako posesivnim odnosu do svojega otroka, do svojega sina in drži. Takrat, ko se razbremenimo nekako odgovornosti za prihodnost svojih otrok, si lahko ponovno začnemo kot starši ustvarjati lastno prihodnost. Potem lahko obe prihodnosti kot samostojne življenjske poti nekako se povezujeta, se tudi komunicirata, se pogovarjata, ampak sta samostojni. Tako da se za obe generaciji po take razbremenitvi odpira nov pogled v prihodnost.
Jutrišnji praznik je tudi praznik posvečenega življenja. Mogoče na Radiu Ognjišče Klub samo kakšno besedo za zaključek rečeva, kako nagovoriti otroke v današnjem času, morda za duhovni poklic?
Po mojem občutku neka družina največ napravi za duhovne poklice, če moli za nje. Ni treba nič omenjati, nič, ne vem, sugerirati, poučevati, ampak molitev za duhovne poklice vedno že odpira tudi to vizijo, tudi to prihodnost. Tudi sam se spomnim, ne spomnim se, da bi mi kdaj starši omenili, ne vem, to ali drugo možnost. Vem pa, da smo za duhovne poklice molili. In nekako v tem kontekstu, seveda tudi čas je bil takrat drugačen, sem imel pred seboj tudi to življenjsko vizijo. Ne vem, če bi jo imel, če za duhovne poklice ne bi molili. To pa ne vem.
Zaključna misel mogoče res povežava v eno spet svečnico, ki jo je doživel Jezus, Marija, sveta družina, zgodbo Abrahama in Izaka in tudi naše osebno življenje.
Ja, molitev, vera in upanje tudi takrat, ko ne razumemo vsega. In pa seveda nekako, tu se pa lahko sproti vzgajamo, načelno vzgajanje ali oblikovanje k temu, da nismo gospodari vsega. Tudi ne lastnega življenja, tudi ne seveda lastnih otrok. To pravzaprav nakazuje svečnica. In to predajanje Gospodu tudi v situaciji, ki je ne razumemo, se mi zdi, da odpira čisto nove vizije, ki jih morda v prvem trenutku tudi sami ne razumemo in ne dojamemo, ampak jih odpira. Danes se mi zdi to kar velik izziv, prvič je zato, ker so družine številčno manjše in tudi starše bolj skrbi za vsakega otroka, čisto po naravi. Drugič tudi zato, ker je trend, da želimo otrokom pripraviti čim lepšo prihodnost. Seveda, če jaz otrokom pripravljam lepo prihodnost, ga sorazmerno slabo pripravljam na preživljanje stisk in kriz, ki bodo prišle. Tako da je boljše manj investirati v pripravo lepe prihodnosti in več v pripravo ali pa v sposobnosti, da tudi otroci preživljajo, da se sami oblikujejo. In tu več zaupati, predvsem pa, da svoje življenje urejamo tako, da bomo z njim zadovoljni. Če smem zaključiti z neko zmislijo nekega Birmanca, ko sem ga vprašal, kaj se želi od staršev za Birmo, pa je rekel, če bosta sebe urodila, bom povsem zadovoljen. In zdi se mi, da če starši odrasli sebe urejamo, s tem že veliko damo tudi prihodnim generacijam. Ali kot je rekla neka gospa, ali če se ne motim, sem prav na vašem radiju slišal, da je žena zato, da moža razvaja in ne svojega sina.
Ste slišali na našem radiju?
Res, ja.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, če ste morda v skrbeh zaradi otrok, majhnih in malo večjih ali že celo odraslih, mogoče res se v molitvi predvsem spomnimo na nje in bomo lažje zaspali, pa tudi lažje in bolj veselo se zbudili v jutrišnji dan. Profesor dr. Stanko Gerjol, iskrena hvala za vse te čudovite misli. Popeljali ste nas v svet stare zaveze in hkrati v sedanji osebni svet nas poslušalcev. Iskrena hvala, pa se še priporočamo.
Hvala lepa, z veseljem.
Radijska kateheza.